Yohane chipatulo 5. Pamanyuma pavyene ivi kukawa chipikiro cha Vayuda, ndipo Yesu naye wakaruta ku Yerusalemu. Kwene kuko ku Yerusalemu kuli chiziva pafupi na chipata cha Mberere, icho mchibehebere chikuchemeka Betsaida. Icho chikawa na makonde ga ngonde, umo mkagonanga varwali wanandi, vachiburumutira, vakupendera na vakupapa. Wose awa wakanizganga kuvunduka kwa maji. Chifukwa mungero wa chihuta wakizanga kawiri kawiri na kuvundura maji. Muntu uyo wakadanga kunjira maji para kakavundukanga, wakachiranga kuntenda yake yose iyo ikamsuzganga. Mukati mubandu wala wakurwara, wakawamo muntu yumoza uyo wakawa murwali pavirimika 13 pachanya vingonde na vitatu. Apo Yesu wakamuona na kumanya kuti wakawa penepara nyengo itali wakati kwa iyo.
Kasi ukukumba kuchizgika.
Murwali yura wakazgora wakati.
Fumu, ndirije muntu wakundiwika mchiziva para maji kakuvunduka. Ndipo para nguti ndinjiremo, ngusanga kuti munyake wanjira kale.
Ndeura Yesu wakati kwa iyo.
Uka, nyamura mpasa yako wendenge.
Penepapo muntu yura wakachira, wakatora mpasa yake na kwamba kwenda. Sono zuwa lila likawa la sabata. Vayuda wakati kumuntu uyo wakachizika.
Muhanya uno ndi zuwa la sabata, kuti kukulangulika chara kuti uyege mpasa yako.
Iyo wakawazgora kuti,
uyo wangu ndichizga ndiyo wangu ndipalira kuti nyamura mpasa yako wendenge.
Ndeura wakamfumba wakati,
kasi ndinjani muntu uyo wangu kupalira kuti nyamura mpasa yako wendenge.
Kwene muntu uyo wakachizika kuti wakamanya chara uyo wakamchiza, pakuti Yesu wakaukapo chifukwa paka wantu wanandi. Pamanyuma pavene ivi Yesu wakamsanga muntu yura mnyumba ya chiuta, ndipo wakati kwa iyo.
Wona wachira, ureke kwa nangaso, muzire chintu chiheni chomene chikuwire.
Muntu yura wakaruta, ndipo wakaya kawapalira Vayuda kuti uyo wamchizga ndi Yesu. Ndipo pachifukwa ichi Vayuda wakamzikizga Yesu pakuti wakamchizga pazuwa la sabata, kweni Yesu wakati kwa iwo.
Vadada wachari kugwira nchito mpaka sono, ndipo ine nane nkugwira.
Chifukwa cha ichi Vayuda kumbira kumbira kuti wamkome Yesu, kuti ni chifukwa cha kuti Yesu wakaswanga sabata pera chara, kwene chifukwa chakuti iyo wakatenge ndi mwana wa chiuta. Kuyoya kwa ndeura kukamzwora kuti wakuyana na chiuta. Ndeura Yesu wakawazwora wakati.
Inya, inya nati nkumnenerani kuti mwana kuti wangachita kantu pa ye kachara. Kweni icho wakuona wawiske wakuchita pera. Ivyo wawiske wakuchita ndivyo mwana nayo wakuchita. Pakuti wawiske wakumutema mwana, ndipo wakumurongora vyose ivyo iwo wakuchita. Vamurongorenge mirimo ikuru ya kuruska iyi, ndipo muti muzizwenge. Chifukwa ngandi umo wawiske wakuusikira wakufwa na kuwapa umoyo. Teuraso ndimo mwana nayo wakuwapira umoyo au wakukumba kuwapa. Pachanya pa ichi wawiske kuti wakueruzga muntu chara. Kweni weruzi wose walikumupa mwana, mwakuti wose wamuchindikenge mwana ngandi umo wakuwachindikira wawiske. Uyo wakureka kuchindika mwana kuti wakuchindika wawiske chara au wakamutuma. Inya, inya nati nkumunenerani kuti yose wakupulika mazugane na kukomezga uyo wakandituma walina umoyo wa miiraira. Kuti wamkweruzgika chara, kweni wajumpa nyifwa wanjira muumoyo. Inya, inya nati nkumunenerani kuti nyengo ikwiza, ndipo ndisono. Apo wakufwa wamkupulika mazu kwa mwana wa chiuta, ndipo awo wamkupulika vati wavenge na umoyo. Ngandi umo wawiske walini na umoyo mwa iwo weka, ndeura pera ndimo wakumpira mwana kuwa na umoyo mwa iyo yeka. Ndipo walikumupa mwana mazaza ya kweruzga chifukwa ndi mwana wa muntu. Mureke kuzizwa na ichi, pakuti nyengo ikwiza apo wose wakufwa awo wali mumararo wamkupulika mazu wake. Bantu awo bali kuchita uweme bamkuukira ku umoyo. kweni awo wali kuchita uheni vamkuukira kuweruzi. Ndingachita kantu chara mumazaza ka inendeka. Kweruzi gangandi umo nkupulikira. Ndipo weruzi kuwane kwa urunji. Chifukwa kuti kweruzi kwa kuyana na kumbo la nechara. Kweni kwa kuyana na kumbo la wadada awo wakandituma. Usange kuchikarira ukaboni ndeka. Ipo ukaboni wane kuti kwa unenesko chara. Kweni walipo mnyaki uyo kundikarira ine ukaboni. Ndipo nkumanya kuti ukaboni wake pa ine kwa unenesko. Ima mukatuma matenga rinu kwa Yohane Mbabatizi. Ndipo iyo walikupanikizira ukaboni kuunenesko. Kuti nkwakuti ukaboni uo nkupokera kwa kufumira kumuntu chara. Kweni kuyoya ichi kuti imwe mponoskeke. Yohane wakawa nyari ya kugorera na kuwara. Ndipo panyengo ichoko waka, imwe mukaniwekera kukondwera muungweru wake. Kweni ine ndiri nawo ukaboni ukuru kuruska wa Yohane. Chifukwa milimo iyo wadada walikundipa kumalizga, ndiyo nkuchita. Ndipo ikurongora ukaboni kuti wadada walikundituma. Ndipo wadada awo wakandituma ndiyo vene wakundipanikizgira ukaboni. Imwe mundapulike polizgu rao na kare. Ndiposo mundaone umo wariri. Mazgu gao kuti galimo mwa imwe chara. Chifukwa kuti mkugomezga uyo wakamutuma chara. Mukusanda marembo chifukwa mukupima kuti mugene aga musangenge umoyo wa mwiraira. Ndipo marembo gene aga ndiko kakundipanikizira ine ukaboni. Ndipo uli mukukumba kwiza kwa ine chara kuti muwe na umoyo. Kuti nkukumba kupokera uchindami kufuma kuwantu chara. Kweni nkumanyani kuti mulije kutemwa kwa chihuta mumitima inu. Ine ndiri kwiza muzina la wadada. Ndipo imwe kuti mkundipokerera chara. Kweni usange mnyaki wangiza muzina rake. Iyo muti mumpokererenge. Kasi imwe munga gomezga uri. Hapo mkupokerera marumbo kufuma kuyumoza na mnyaki. Ndipo mkupenja chara uchindami uwa kufumira kwa chuta yeka na yeka. Kweni mureke kukanagana kuti ine ndinenda mkumpachani na murandu patazi babadada. Uyo wa mkumpachani ndi Mozesi. Mwene uyo mukumugomezga. Usange mukagomezga Mozesi. Mhanyi mwangu gomezga na ine. Chifukwa iyo wakaremba vya ine. Kweni usange mukuura kugomezga ivyo wakaremba. Kasi mukomezga nge uri mazgugane.